Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 6. marta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Crnogorski penzioneri najavili da će se pridružiti protestima Mansa i Unije slobodnih sindikata ukoliko vlada do aprila ne poboljša njihov status. Evropska komisija bi u narednom izvještaju trebalo da sagleda sve aspekte privatizacije i ukaže na značaj rasvjetljavanja korupcije u Crnoj Gori, poručio Eduard Kukan. Vlada u četvrtak donosi odluku o formiranju prve dvije radne grupe za oblasti 23 i 24 za pregovore sa Evropskom unijom. I Srbiji uskoro pregovore i najavljuje britanski premijer David Cameron. Kosovski ministar policije traži pomoć Evropske unije za rješenje na sjeveru Kosova. Turski premijer Erdogan traži uspostavljanje humanitarnih koridora sa Sirijom. Ruska opozicija najavljuje nove proteste za vikend. I sadržaja emisije. Kako ste čuli, penzioneri najavljuju da će se, ako im država do aprila ne poveća penzije 10%, pridružiti protestima Mansa i Unije slobodnih sindikata. Predsjednik udruženja penzionera Vojo Buletić.
Ne trebaju nama lizalice, niti nam trebaju jagnjad ili ovce koje nam daju metiljave ili polupokvarene kobasice, nego nam treba penzija od koje može pristojno da se živi.
U Nikšiću je otvoren dnevni boravak za starije osobe. Tamošnji penzioneri ne kriju zadovoljstvo nivom usluge.
Na svako fini mažiraš, saki mažiraš, ovdje će njih da ručaš, da sve to fino, kafa, sok, sve to u redu. Ja baš sam zvao prije dvije čerke da im dokažem kako je to tako.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija bi u narednom izvještaju trebalo da sagleda sve aspekte privatizacije i ukaže na značaj rasvjetljavanja korupcije u Crnoj Gori, izjavio je šef delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom Eduard Kukan u intervju Listu Dan. Kukan je dodao da to važi za slučaj Telekom kao i za svaki drugi za koji postoje dokazi da je bilo nezakonitih radnji, dodajući da istraga mora biti objektivna, a odgovorni izvedeni pred lice pravde. Vlada će u četvrtak donijeti odluku o formiranju prve dvije radne grupe za oblasti 23 i 24 i usvojiti dokument koji će biti dobra osnova za izvještaj Evropske komisije, saopštio je glavni pregovarač sa Evropskom unijom Aleksandar Pejović. Prema Pejoviću, nakon toga slijedi prvi screening krajem marta u Briselu i priprema za sljedeći bilateralni screening krajem maja. Sudski izvršitelji nisu uspjeli treći put da isele Maticu Srpsku u Crnoj Gori iz kancelarije u Podgorici jer se u njenim prostorijama okupio veliki broj građana. Sudski izvršitelji sa zahtjevom za iseljenje u pratnji policije pojavili su se u prostorijama Matice Srpske u Crnoj Gori u trenutku dok je trajao omaž srpskom pjesniku Novici Tadiću. U prostorijama Matice okupio se veliki broj građana među kojima su bili poslanici i odbornici Socijalističke narodne partije, Nove Srpske demokratije, Narodne stranke i Demokratske Srpske stranke. Čim Crna Gora u junu počne pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, u Srbiji će odmah morati da počne žestok obračun sa visokom korupcijom i kriminalom. To je za Kurir poručio Jelko Kacin, izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. U junu ove godine, kada počnu pregovori, Crna Gora će odmah otvoriti poglavlja 23 i 24 koja se tiču borbe protiv korupcije i kriminala. Već od tog dana ništa više neće biti isto ni za Srbiju, ni za zemlje koje će tek početi pregovore, kaže Kacin. Ako Srbija nastavi da ide putem na kome se sada nalazi, nema razloga da uskoro ne počne pregovore o ulasku u Evropsku uniju, kazao je britanski premijer David Cameron. U obraćanju donjem domu parlamenta Cameron je, kako je objavljeno na njegovom internet sajtu, rekao je da je bio veoma zadovoljan kada je Srbija dobila status kandidata za članstvo u uniji i naročito istakao ulogu predsjednika Borisa Tadića. A ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi traži pomoć Evropske unije kako bi se riješio problem sjevera naseljenog srpskim stanovništvom koje odbija da prizna kosovske institucije, prenosi prištinski dnevnik Ohaditore. Vlada Kosova očekuje da Evropske unije da izvrši pritisak na Srbiju radi rješavanja najvećeg problema u zemlji, stanja na sjeveru, izjavio je ministar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski premijer Recep Tayyip Erdogan zatražio je hitno uspostavljanje humanitarnih koridora sa Sirijom zbog sve veće humanitarne krize. Više od 1500 Sirijaca, uglavnom žena i djece, izbjeglo je u susjedni Liban u posljednjih 48 sati zbog nasilja u toj zemlji, posebno kod centralnog grada Homs. U međuvremenu sirijska vojska bombardovala je most u provinciji Homs koji služi kao glavni put sirijskim izbjeglicama i povrijeđenima Kalibanu, saopštio je Rami Abdel Rahman iz Sirijske organizacije za ljudska prava. Ukupno 185 jemenskih vojnika poginulo je u napadu pripadnika lokalnog ogranka Al-Kaide na jednu kasarnu, novi je bilans koji su saopštile vlastite zemlje. Napadači su inače u nedjelju pokušali da zauzmu kasarnu u zoni Kuda u nestabilnoj južnoj provinciji Abjane. I još jedna vijest, aktivisti ruske opozicije koji su nakratko pritvoreni nakon demonstracije protiv pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima 4. marta, održat će još jedan protestni skup u subotu, izjavio je organizator protesta novinar Sergej Parhomenko.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci, 13:36, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Udruženje penzionera i invalida i stranka penzionera pozvaće građane najstarije populacije na proteste pred vladom Crne Gore ukoliko izvršna vlast ne ispuni zahtjeve koji se odnose na bolji status penzionera. Te organizacije konstatovale su da je veliki broj penzionera na ivici gladi, a njihov standard stalno opada. Postoji mogućnost da se penzioneri pridruže sindikatu, nevladinoj i studentskoj organizaciji kao partner u organizaciji predstojećih protesta. O tome Srđan Janković.
Da je socijalni položaj penzionera u Crnoj Gori težak, govore podaci da od 102.000 penzionera njih skoro 30.000 prima penziju manju od 180 eura, a više od polovine penzionera prima manje od prosječne penzije. Uz to, zakonskim rješenjima penzioneri su godinama unazad zakinuti od strane države i do 10%. Zbog toga je Udruženje penzionera i invalida Crne Gore i stranka penzionera dala rok vladi do 30. aprila da ispuni nekoliko zahtjeva, među kojima su da se penzije od februara povećaju za 10%, izmjenu zakona koji reguliše usklađivanje penzija, da prosjek penzije ne može biti niži od 65% od prosječne zarade i da se penzioneri i socijalni slučajevi koji primaju ispod 170 eura oslobode svih komunalnih izdataka. Ukoliko vlada ne prihvati zahtjeve, ova udruženja će pozvati penzionere na proteste pred vladom i pridružiti se aktuelnim protestima, saopštio je Vojo Vuletić, predsjednik udruženja.
To više ne može da se izdrži i mi kažemo nećemo to tolerisati više ni jedan dan. Evo nas pred vladom, pozvat ćemo penzionere ili samostalno ili zajedno sa svim ovim koji to rade ovih dana, da jednostavno razmišljaju svojom glavom i da se penzioneri iz ovako ponižavajućeg statusa izvuku i dovedu u poziciji da pristojno žive. Ne trebaju nama lizalice, niti nam trebaju jagnjad ili ovce koje nam daju metiljave ili polupokvarene kobasice, nego nam treba penzija od koje može pristojno da se živi.
Za socijalno i ekonomsko stanje crnogorskih penzionera kriva je vlada, rekao je Vuletić, zašto okrivljuje sadašnjeg i prethodnog predsjednika vlade Crne Gore. Nije isključeno pridruživanje udruženja penzionera sindikatu Mansu i studentima.
To je ona ivica gladi, ili bolje reći stanje gladi penzionera. Kako ja kažem, gospoda i pređašnji i sadašnji predsjednik vlade, ovo su njihovi marifetluci sa svim ovim mjerama koje su predlagali zakonskim za položaj penzionera u kojemu se sada nalaze. To je premijer Đukanović, stari i sadašnji premijer koji je tada bio ministar financija i potpredsjednik vlade. Upravo je ovo njihov period od 2004. godine kada penzije strmoglavo idu dole, a položaj sada penzionera stalno pada. Penzioneri više ne smiju sebe da dozvole i da mirno posmatraju takav ponižavajući položaj i takvu poziciju gladi u kojoj se trenutno nalaze.
Kako je rečeno, nije mali broj penzionera koji i pored radnog i penzijskog staža nisu riješili stambeno pitanje. Krajem 2011. godine broj penzionera je skoro 103.000, dok je broj zaposlenih oko 160.000 sa tendencijom da se taj odnos pogorša jer dio radnika ostaje bez posla, a država malo čini na novom i ubrzanom zapošljavanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok vam gotovo svuda po evropskim aerodromima, osim pasoša na osnovu koga vam očitaju elektronsku kartu prije nego što odletite, ne treba više ništa, Crna Gora se zbog međusobnih prepucavanja dvije velike državne firme, aerodroma i nacionalne aviokompanije, vraća veliki korak unazad, gazeći zaboravljene 90. Tako će putnici Montenegro Airlinesa taksu od 15 eura, koja je do sada bila uračunata u kartu, ubuduće morati da plaćaju na šalterima u gotovini. O tom paradoksu u priči Dimitrija Jovićevića.
Javno preduzeće Aerodromi Crne Gore, kako je saopštilo, prinuđeno je da od 25. marta uvede šaltersku naplatu aerodromske takse za putnike koji lete Montenegro Airlinesom, jer im nacionalni avioprevoznik već duže ne uplaćuje novac za korišćenje putničkog servisa, pa je dug dostigao više od 9,5 miliona eura. U Monteru su uzvratili optužbom da je riječ o pravnom nasilju aerodroma i kršenju odredbi zakona o zaštiti potrošača, prebacujući tom preduzeću da zloupotrebljava monopolsku poziciju i ne omogućava nacionalnoj aviokompaniji popust na takse s obzirom na to da prevozi najveći broj putnika na vazdušnim lukama u Podgorici i Tirtu. Sukob dvije velike državne firme, prema mišljenju Dragoslava Šekića, člana Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet iz opozicionog SMP-a, trebalo bi da bude povod za hitan sastanak tog odbora.
Nećemo dozvoliti prihvatiti da na kraju to sve plaća budžet Crne Gore i da se sve to svali na budžet Crne Gore. Zato ćemo i tražiti da se pod hitno izjasne odbori, da se povede ozbiljna rasprava na odborima, jer nećemo dozvoliti da se partijski interesi, koji su prije svega problem same vlade i koji se reflektuju na javna preduzeća, prelamaju na teret građana.
Vraćanje nepopularne mjere šalterske naplate aerodromskih taksi, član odbora za ekonomiju iz opozicione Nove, Radojica Živković, posmatra kroz prizmu aktuelnih nesuglasica u vladajućoj koaliciji, koje se, kako kaže, prenose i na firme koje kontrolišu.
Zna se da aerodrom iz Crne Gore kontroliše SDP, da je to baza kadrova SDP-a i da su tamo zaposleni žene, svastike, ćerke, ljudi iz SDP-a, da u Montenegro je važno gospodin Đurišić iz DPS-a i da se taj sukup ovako prenosi. To je posljedica takvog vladanja koje je nepopularno, nigdje zabilježeno u svijetu, da partijski kadrovi vode glavna preduzeća i eto imamo sada što imamo. Ne znam šta će biti svega toga, ja vjerujem da je to sramota za Crnu Goru i da se to ne može održati na duži rok.
Dok se dvije velike državne kompanije, čije poslovanje već duže pod lupu medija nadgornjavaju, vlada ćuti. Ministar saobraćaja Andrija Lompar ne odgovara na telefonske pozive, pa je naše pitanje šta će preduzeti kako zastarjeli način naplate aerodromske takse ne bi stupio na snagu, ostalo bez odgovora. Postavlja se i pitanje da li ovim povodom treba da se oglasi i tužilaštvo, budući da obje državne kompanije jedna drugu optužuju za pravno nasilje. Dragoslav Šekić ocjenjuje da najprije treba da reaguje resorno ministarstvo.
Jer vraćati na nešto staro, prije svega daje lošu sliku o samoj Crnoj Gori, pokazuje stvarno stanju u kakvom se stanju nalazi sama vlada, i reflektuje određena neslaganja i partijske interese i nadgornjavanje. Može se zamisliti kako će zvučati i kako će sliku nositi to prema Europi, prema inostranstvu, kada neki državljani budu na samom aerodromu morali da plaćaju posebno takse. Reći ću u kakvom se stanju nalazi država i u kakvom je nepovjerenju među državnim preduzećima.
Radojica Živković ne očekuje da će još jedan čvor u odnosima DPS-a i SDP-a, koji se reflektuje i na odnose među državnim firmama, raspetljati premijer ili neko od resornih ministara.
Nažalost, ta podjela u vladi kod resornih ministara također postoji, pa imamo različita tumačenja ministara SDP-a i ministara DPS. I to sve tako vodi u jedan haos koji nam prijeti, ako se ovako stvari stave. Ali onaj ko bi jedino to mogao da presječe odmah, zna se ko je, Milo Đukanović. Svi ostali su šrafovi u njegovoj mašini, znači sva odgovornost je na njemu. Bez obzira šta formalno ili neformalno pokriva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Predsjednik odbora direktora Podgoričkog kombinata aluminijuma Aleksej Kuznjecov, koji kombinatom rukovodi u ime vlasnika njegove matične kompanije, ruskog oligarha Olega Deripaske, želi da se obrati poslanicima da bi im, kako je naveo u otvorenom razgovoru, predočio šta se desilo sa kapom i šta treba učiniti da bi se on sačuvao. Inicijativa je došla pošto je Skupština već naložila vladi da raskine ugovor sa tim partnerom koji godinama poslovanje temelji na zaduživanju građana Crne Gore, pa je sada nastao politički spor. Da li uopšte postoji osnov za ulazak Rusa u zgradu parlamenta? O tome Esad Krcić.
Predsjednik odbora direktora Podgoričkog kombinata aluminijuma Aleksej Kuznjecov je prije nekoliko dana predsjedniku Skupštine Crne Gore Ranku Krivokapiću predložio da organizuje nastup predstavnika ruske kompanije koja gazduje kapom pred poslanicima kako bi im navodno objasnili svoje stavove i razmotrili mogućnost dogovora. Skupština je međutim prethodno, usvojivši odluku vlade o preuzimanju duga kapa prema Deutsche Banci od 22 miliona eura, usvojila i više zaključaka, od kojih je jedan bio da Skupština zadužuje vladu da raskine saradnju sa ruskim partnerom i preuzme kontrolu kapu. Mogućnost da se Kuznjecov ili neko od njegovih nadređenih pojavi i govori na plenarnoj sjednici pred svim poslanicima skoro da je jednodušno odbačena, ali se sada vodi javna polemika o eventualnom učešću predstavnika centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, koja gazduje kapom već skoro 7 godina pred nekim od skupštinskih radnih tijela. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je saopštio da su zaključci parlamenta povodom štete koju je vlasnik kapa nanio Crnoj Gori jasni i da je Skupština iskazala konačan stav, ali je i dodao da će pitanje kapa i dalje biti predmet interesovanja skupštinskih radnih tijela koja će sama razmotriti da li žele prisustvo Alekseja Kuznjecova ili ne. Predsjednik opozicione Nove Srpske demokratije, koji predsjedava i Skupštinskom komisijom za kontrolu privatizacije Andrija Mandić, u međuvremenu je zakazao sjednicu na kojoj je pozvao i predstavnika ruskog investitora. Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović smatra da Kuznjecovu treba uskratiti pozivnicu za parlament, jer za to prije svega postoje suštinski razlozi.
Jedan od temeljnih zaključaka na bazi kojeg su koncipirani svi ostali polazi od činjenice da jednostavno je Skupština obavezala vladu da na najefikasniji način raskine saradnju sa ruskim partnerom, znači da se on svojim dosadašnjim aktivnostima pokazao kao nesposoban partner koji nije poštovao ključne ugovorne obaveze. I time je na taj način na to pitanje stavljena tačka. Tako da zaista ne vidim u potrebu da bilo ko od poslanika u crnogorskom parlamentu razgovara sa predstavnicima ruskog investitora.
Predsjednik Komisije za kontrolu privatizacije Andrija Mandić se slaže sa konstatacijom u vezi kraja aranžmana sa Rusima, ali to ne vidi kao prepreku za komisiju.
To je istina, Andrija je Skupština donijela odluku koja je stavila tačku na dosadašnju priču u kombinatu aluminijuma. To ne znači da treba automatski da se prekine posao Komisije za kontrolu postupka privatizacije i da utvrdimo istinu ko je korumpiran prilikom kupovanja kombinata aluminijuma, kome su to Rusi dali 300 miliona, ako već želi gospodin Kuznjecov da kaže, ne vidim razloga zašto bi neko, bilo ko, iz Skupštine, iz vlade pokrivao eventualno učesnika korupcije u zaključivanju tog posla, ili ako nije korupcija u pitanju, onda da saznamo ko je ta nezgalica koja je zaključila tako štetan ugovor po državu Crnu Goru, da su nam Rusi naplatili 300 miliona evra kroz ugovor o poravnanju i doveli nas u poziciju da možda sutra izgubimo i novi spor pred Međunarodnim sudom, kako to najavljuje gospodin Kuznjecov.
Poslanik Socijaldemokratske partije Damir Šehović smatra da ne postoji mogućnost za pojavljivanje Kuznjecova u parlamentu, bilo da se radi o plenumu, Mandićevoj komisiji ili odboru za ekonomiju, jer pored suštinskih postoje i formalni razlozi.
Kada je riječ o odboru, onda ćete vi jasno tamo vidjeti koja je procedura predviđena poslovnikom i koje su poslovničke mogućnosti za dovođenje bilo konsultativno saslušanje. I vidjet ćete da se u toj normi ne može prepoznati prostor za konsultativno saslušanje nekoga koji je u ovom slučaju predstavnik ruskog investitora u KAP. Kada je riječ o komisiji za postupak procesa privatizacije, ta komisija funkcioniše bez poslovnika i da bi jednostavno uputno bilo da se konačno krene u pravcu donošenja poslovnika kojim bi se regulisalo ovo pravo pozivanja predstavnika pojedinih investitora na razgovor sa parlamentarcima.
Lider Nove Srpske demokratije i predsjednik Komisije za kontrolu privatizacije Andrija Mandić smatra da upravo za pozivanje predstavnika ruskog investitora postoje suštinski razlozi i to, kako naglašava, u uz puno poštovanje svih formalnosti.
Ne vidim razloga da gospodin Kuznjecov ne dođe i ne kaže svoju priču. Toga mogu samo da se plaše oni koji su korumpirani ili koji su imali neke poslove sa Rusima, a da ti poslovi nisu bili predviđeni ugovorom o privatizaciji kombinata Aluminijum. Drugo, mi imamo i poslovničku mogućnost, jer mi koristimo poslovnik skupštine u kome postoje precizirani načini rada u radnim skupštinskim tijelima, jer je skupštinska komisija samo jedno od radnih tijela skupštine, tako da mi koristimo taj poslovnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ugostitelji Podgorice nastavili su ovih dana kampanju za ublažavanje, odnosno promjenu propisa o zabrani pušenja, tvrdeći da je uz ekonomsku krizu i pad životnog standarda taj zakon doprinio da se promet u njihovim lokalima smanji i do 40%. Na jugu, međutim, slika je drugačija, dijelom zahvaljujući klimi koja omogućava da se uz ulaganje u plinske peći kafa može popiti na otvorenom i tokom većeg dijela zimskih mjeseci. Priča Jasne Vukićević.
Uvođenje zakona kojim je juna prošle godine zabranjeno pušenje u zatvorenim prostorima nije značajnije uticao na pušače sa kojima smo razgovarali u našoj anketi.
Vi ste smanjili pušenje?
Ne.
A odlaske u kafiće, restorane,
ja kafane? Ja u kafiće ne idem, gdje ne mogu da pušim, ja ne idem. Nije bitno li kafana ili je li kuće.
A je li se suzio taj izbor? Imate li utisak da se vodi računa o zabranju?
Pojma ti ja nema, stvarno ne znam. Ne znam, niti mi interesuje. Ja smanjio nije se ništa. Konstantno 4 kutije pušim i...
Dnevno.
Da, i tako da nije, da ne znam. Za mene zna da se nije smanjilo.
Financijski 4 kutije dnevno izdržati?
Nisam smanjio, jer to mi je kao hleb.
U najpoznatijoj gradskoj kafani, Budvanskom Ogrenu, nema problema u sprovođenju propisa o zabrani pušenja. Direktor Mišo Radunović.
Mi imamo u objektu našemu suda natpise zabranjeno pušenje i to, obzirom da dosta ima pušača i baš smo prijatni iznenađeni kako se i gosti kulturno ponašaju.
Ugostiteljima na jugu do duše na ruku ide i mediteranska klima, jer je čak i tokom većeg dijela zimskih mjeseci moguće sjediti i na otvorenim terasama.
Ispred terasa imamo plinske peći koje su u natkrivenom dijelu i gosti se tako pridržavaju, izađu napolje, zapale cigar, poslije toga uđu unutra, ima dosta gosti koji ostane jer im je toplo i napolje obzirom da se ove peći. Tako, baš smo zadovoljni što se toga dijela tiče i iznenađeni, prvo da vam kažem, kako se pridržavaju sami gosti.
U kontinentalnom dijelu, međutim, ugostitelji se žale na smanjeni promet, a uzročnike kažu zakon o zabrani pušenja, iako je ekonomska kriza značajno uticala na životni standard.
Promet u mojim lokalima je pa oko 30%. Mi inače smo svi imali problema zbog situacije zadnjih godina u poslovanju, ali ovo nam je baš onako sad problem još jedan.
Ovim zakonom mi smo pretvoreni u neku policiju pod navodnicima da vaspitavamo narod. Da li on treba da puši ili da ne puši.
Inspekcije su tokom prethodna 3 mjeseca obavile oko 400 kontrola, podnijele 20 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, oko 180 prekršajnih naloga. Naplaćene su kazne za kršenje propisa o zabrani pušenja u iznosu od oko 25.000 eura. Ugostitelji u Podgorici traže da se zakon promijeni kako bi im se omogućio izbor hoće li njihovi lokali biti za pušače ili nepušače.
Mislim da bi najbolje bilo da bude pravo izbora zašto se odlučuju lokali.
Dodajmo ovoj priči da su maligne i kardiovaskularne bolesti vodeći uzročnici smrtnosti u Crnoj Gori. Doktorica Jadranka Lakićević.
Maligne bolesti zajedno sa kardiovaskularnim bolestima u Crnoj Gori predstavljaju vodeće uzroke smrtnosti i predstavljaju skoro 75% umrlih svake godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Nikšiću je otvoren dnevni boravak za osobe starije od 65 godina. To je prvi van institucionalni oblik zaštite starih lica u Crnoj Gori. Za sve korisnike koji budu ostajali duže od 4 sata, obezbijeđen je jedan kuvani obrok. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Narednih 5 mjeseci u gradskoj kući će se družiti penzioneri uz šah, domine i karte. Mala primanja, a višak vremena, tako jedan penzioner opisuje kako provodi dane. Sada konačno ima mjesto gdje će moći da se druži i da ubije dosadu i samoću.
S obzirom da je ovo novo, nijesam ni pretpostavio da može ovako da se desi nama, starim osobama, jedan ovakav nivo. Prvo, velika pažnja od osoblja. Ja sam živim, žena mi umrla, tako da nijesam znao šta ću s vremenom. U kući nekako sam, svak ima svoje, ta šira porodica, svoje neke obaveze. Ja ovako sa društvo sam po gradu tuda ili negdje u kafanu, a nijesam mala primanja i tako da sam ovdje zbilja oduševljeni. A mene je penzija 170. I uklapam se i s tom penzijom i morao sam jer toliko imam, ne mogu dalje.
I obzirom da živite sami, dobro, i to je možda jedna predrasuda, ali opet muškarci se malo teže snalaze u kuhinji. Šta znači taj jedan kuvani obrok?
Rekao sam vam da dođem u grad prije ovoga, zadrži se sa društvom i onda kad dođem kući ja moram da spremam taj ručak. Ali mi je muka veli. I dođe mi taj, ne toliko materijalno, ja sam i do sad živio od te moje penzije, ali mi ođe tako dođe dobro taj obrok.
M
to je u društvu, M to je spreman. I tako da mi je to baš ono...
Kapacitet dnevnog boravka je 20 ljudi, a do sada je prijavljeno njih 15, mada je, kažu nadležni, interesovanje veliko. Prema zvaničnim statističkim podacima, udio starijih od 65 godina u crnogorskom društvu je oko 12%, a u Nikšiću je taj procenat još veći, iznosi 13,4%. Jedan od prijavljenih korisnika centra svakodnevno putuje 30 km da bi se družio.
Na svako fin imažira, saki imažira, svore se da ruča, da sve to fino, kafa, sok, sve je to u red. Ja baš sam zvao prije 2 čerke da im dokažem kako je to tako. Pa bih volio da dođu da vide gdje to. Upuće tu da sam, da ne bih nekad mislio ručku. Ili ne bilo kumanje, ne bi o tome problema, tako.
Prvi utisci su, kaže, odlični, a za sada mu samo predrasude njegovih vršnjaka smetaju.
Ne možeš ih još ubijediti da to nije nešto drugo. Nije to baš da je neki kao starački dom, da je to, da nema ručke ili večere, da to ođe ili nema to, podar. Ne može da ih ubijediš. I on neka ruča, oni u hotel ako nije mu žao pare.
Neki mentalitet ljudi je čudan. Ja sam živio u Dubrovniku 25 godina. Tamo je nešto drugčije i svaćanje tih starih osoba. I ovdje baš ljudi razmišljaju šta će mu neko reći sa strane.
Direktorica Centra za socijalni rad u Nikšiću Rada Marković ističe kako se nada da će ovaj projekat biti održiv.
Primali smo podršku lokalne zajednice samim tim što nam je obezbijedila ovaj prostor. Gradonačelnika prvenstveno. Projekat se realizuje za UNDP i UNICEF u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom prosvjete i sporta finansira Evropska unija.
Ovakve projekte pomoći starim licima u Italiji nazivaju projektima provokacije, jer imaju za cilj da isprovociraju lokalnu zajednicu ili vlasti na svim nivoima da ih uvrste u svoje redovne godišnje budžete. Da li će tako biti u slučaju opštine Nikšić, ostaje da vidimo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sjedinjenim Američkim Državama večeras se održava takozvani super utorak za Republikansku stranku, najvažniji dan u nadmetanju za završnu stranačku nominaciju na predsjedničkim izborima. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Ankete pokazuju da će trojica od četvorice republikanaca, Mitt Romney, Rick Santorum i Newt Gingrich, osvojiti najmanje 1 od 10 država. Najznačajniji će biti ishod u državi Ohio. Do sada se nije dogodilo da republikanski kandidat koji nije osvojio Ohio dobije nominaciju za Bijelu kuću. U Ohio su Romney i Santorum u mrtvoj utrci. Podržava ih oko 32% birača. Oni koji su za Romney ističu da on ima više šanse protiv Obame, te naglašavaju da bi mogao unaprijediti ekonomsku situaciju. Svojim biračima bivši guverner Massachusettsa je poručio: osvrnem li se na kampanju, vidim da govorimo o mnogo različitih stvari, ali ono što moramo učiniti je, pobjeđujući Baracka Obamu, je otvaranje novih radnih mjesta, te smanjiti administraciju. Ja ću to učiniti. Ono što znam je ekonomija, cijeli život sam u njom. Znam kako poslovi dolaze i odlaze. Nekadašnji senator iz Pensilvanije Rick Santorum, koji predstavlja desno konzervativno krilo republikanaca, podršku ima zbog stavova o društvenim pitanjima, poput abortusa ili prava gej populacije. Od ishoda superutorka ovisit će i buduće donacije. Sigurno je da onaj koji prođe loše neće imati dovoljno financijskih sredstava, što će značiti da će se morati i automatski povući iz nominacijske utrke.
Još jednom najvažniji naslovi, crnogorski penzioneri pridružit će se protestima Mansa i Unije slobodnih sindikata ukoliko vlada do aprila ne poboljša njihov status. Evropska komisija bi u narednom izvještaju trebalo da sagleda sve aspekte privatizacije i ukaže na značaj rasvjetljavanja korupcije u Crnoj Gori, poručio Eduard Kukan. I Srbiji uskoro pregovori, najavljuje britanski premijer David Cameron. Kosovski ministar policije traži pomoć Unije za rješenje na sjeveru Kosova. Turski premijer Erdogan traži uspostavljanje humanitarnih koridora sa Sirijom. Bilo je to sve, poštovani slušalci, u programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru, Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.